Але ж, Пенкрофе, зауважив Гедеон Спілет, ви намалювали нам не що інше, як ікону Господа Бога. Не заперечую, відповів Пенкроф, але що робити, коли саме таким він мені уявляється? А ви, Айртоне, запитав інженер. Я, пане Сміте, сказав Айртон, щодо цього не можу сказати нічого певного, не сумніваюся. Ваше рішення буде слушним, і, якщо ви захочете, щоб і я взяв участь у пошуках, я ладен піти з вами куди завгодно. Спасибі, Айртоне, подякував Сайрес Сміт. Проте мені хотілося б одержати чіткішу відповідь. Ви наш товариш, ви не раз на ділі довели свою відданість нам, і перш ніж ухвалити таке важливе рішення, ви повинні, так само як інші, взяти участь у його обговоренні. Гаразд, мовив Айртон, мені здається, ми повинні зробити все, щоб розшукати нашого невідомого покровителя. Можливо, він дуже самотній, може, страждає, може, потребує нашої підтримки і допомоги, аби почати нове життя, як потребував цього я. Ви щойно самі сказали, що я також його боржник. Це він, звичайно, не хто інший, як він відвідав острів Табор, побачив там відоме вам змучене, нещасне створіння і повідомив вам, що того бідолаху варто б урятувати. Отже, дякуючи йому, я знову став людиною. Я ніколи цього не забуду. Вирішено, сказав тоді Сайрес Сміт. Ми відновимо пошуки, як тільки це стане можливим. Ми не залишимо недослідженою жодну часточку острова. Ми перекопаємо його згори донизу, проберемося в найпотаємніші закутки, і хай простить невідомий друг нашу нескромність, викликану добрими і щирими намірами. Наступні кілька днів колоністи заготовляли сіна і жнивували. Перш ніж вирушити в експедицію у недосліджені краї острова, вони хотіли завершити всі невідкладні роботи. Змолотивши хліб, вони взялися до городів. Настав час зібрати овочі, вирощені на острові. Урожай знесли величезні комори і засіки гранітного палацу, де помістилися б усі острівні багатства. Припаси колоністів було гарно складено рядами в доступних місцях. Усі вони добре зберігалися в природних сховищах, куди не могли пробратися ні чужинці, ні звірі. Масивні гранітні стіни не пропускали вологи. Кілька природних печер, розміщених у верхній частині коридора, було розширено чи розчищено кайлами або порохом, і таким чином у гранітному палаці з'явилися величезні склади, де тепер зберігалася провізія, боєприпаси, інструменти і посуд, одне слово – все майно колоністів. Що ж до прекрасних, відлитих зі сталі гармат, знятих із брига, то Пенкроф попросив колоністів підняти їх за допомогою лебідок і талей у гранітний палац. Між вікнами пробили бійниці, і незабаром з амбразур виглянули довгі блискучі жерла. З такої височини гармати тримали під прикриттям усю бухту Єдності, перетворюючи її на маленький своєрідний Гібралтар, і тепер жоден корабель не міг підійти до острова проти волі колоністів. «Пане Сайресе», – якось сказав Пенкроф, – то було 8 листопада. «Тепер, коли встановлено батарею, конче треба випробувати її в дії і визначити, як далеко б'ють наші гармати». «Ви впевнені, що це справді доцільно?» – запитав інженер. «Це не тільки доцільно, це необхідно. Без такого випробування ми не знатимемо, на яку відстань долітають оці гарнесенькі ядра». «Що ж, спробуємо», – згодився інженер. «Тільки мені здається, що для дослідної пристрілки краще користуватися не звичайним порохом, аби не марнувати його припасів, а піроксиліном. Його нам ніколи не бракуватиме». «А чи витримають наші гармати вибухову силу піроксиліну?» – запитав журналіст, якому не менше, ніж Пенкрофу, хотілося випробувати далекобійність батарей гранітного палацу. «Гадаю, витримають. А втім, – додав інженер, – ми будемо діяти обережно». Сайрес Сміт зразу визначив, що їхнім гарматам ціни немає. Неспроста він був знавцем артилерійської справи. На їхнє виготовлення пішли найкращі гатунки сталі, заряджалися вони з казенної частини, стріляли великими ядрами, а отже били на далеку відстань. Як відомо, далекобійність гармати тим більша, чим довша траєкторія польоту ядра, а довжина траєкторії залежить від початкової швидкості снаряда. А початкова швидкість, пояснив Сайрис Сміт друзям, пропорційна закладеній кількості пороху. Таким чином, при виготовленні артилерійських гармат найголовніше – якість металу, який мусить мати максимальний опір, а сталь – безумовно найтвердіша з усіх металів. Тому я вважаю, що наші гармати без ризику витримають розширення газів піроксиліну і покажуть себе з найкращого боку. «Гаразд, перевіримо. Може, і справді так?» – відповів Пенкроф. Нічого й казати, що всі чотири гармати утримувалися в чудовому стані. Відтоді, як їх витягли з води, Пенкроф, не шкодуючи сили й часу, натирав їх, змащував жиром, полірував, чистив затвори, замки, затисні гвинти. Тепер гармати блищали так, ніби стояли на борту морського фрегата Сполучених Штатів. Отож, того дня у присутності всіх колоністів, а також дядечка Юпа і Топа, було випробувано по черзі чотири гармати. Їх зарядили піроксиліном, урахувавши його вибухову силу, а вона, як ми вже казали, в чотири рази перевищує вибухову силу звичайного пороху. Снаряди мали конічну форму. Пенкроф, тримаючи запальний шнур, готовий був діяти. За знаком Сайриса Сміта прогримів постріл. Ядро, пущене в бік моря, пролетіло над острівцем і зникло десь у далині, на відстані точно визначити, яку не було змоги. Другу гармату навели на крайню точку мису Знахідки, і ядро, ударившись об гострий виступ скелі на відстані близько 3 миль від гранітного палацу, рознесло його на шматки. Цілився і стріляв Герберт, який тепер дуже пишався своїм першим пострілом. Тільки Пенкроф пишався тим пострілом ще більше за нього. Щепак, його улюблений хлопчик, майже рідний син, зробив такий постріл. Третє ядро, випущене цього разу в напрямку дюн, що стелилися понад берегом бухти Єднання, поцілило у пісок на відстані 4 миль від гранітного палацу, потім рикошетом відскочило і впало в море, піднявши фонтан води. Готуючись до четвертого пострілу, Сайрис Сміт поклав трохи більше піроксиліну, аби випробувати максимальну далекобійність гармат. Потім колоністи відійшли вбік на випадок, якщо гармату розірве, і підпалили гніт довгим шнуром. Пролунав оглушливий гуркіт, але гармата витримала. Колоністи кинулися до вікна і побачили, як ядро, зрізавши верхівку скелі на мисі щелепи, миль за 5 від гранітного палацу, шубовснуло в акулячу затоку. «Ну, пане Сайрисе», – вигукнув Пенкроф, – «чиї могутні крики слава, певне, не поступилися гучністю перед гарматними пострілами? Що ви скажете тепер про вашу батарею? Хай до гранітного палацу з'являються хоча б і всі пірати Тихого океану. Жоден із них не висадиться на острів без нашого дозволу». «Ой, Пенкрофе», – відповів інженер, – «повірте мені, краще б нам не довелося випробувати нашу батарею в ділі». «До речі», – раптом згадав моряк, – «як ми поведемося із тими 6 мерзотниками, котрі досі блукають островом? Невже ми їм дозволимо тинятись нашими полями, лісами і долинами? Всі ті пірати – справжні ягуари, і я вважаю, до них треба ставитись так само, як до ягуарів». «Як ви, Айртон, не гадаєте?» – запитав моряк, обертаючись до товариша. Айртон відповів не зразу, і Сайрисові Сміту стало шкода, що Пенкроф трохи по-дурному поставив йому це питання. Він навіть схвилювався, почувши, як Айртон знічено сказав: «Я був таким самим ягуаром, пане Пенкрофе, і не мені про це судити». І по цих словах Айртон повільно вийшов із кімнати. Пенкрофові дійшло: «Який же я непроторений дурень, бідний Айртон. Але я тільки хотів почути його думку. Він має право висловитись, як і кожен із нас». «А тож», – звався Гедеон Спілет. «Однак його відмова взяти участь в обговоренні такого питання робить йому честь». Ми не повинні нагадувати Айртону про його прикре минуле. «Слухаюсь, пане Спілете», – відповів моряк, – «більше маху не дам. Краще проковтну язика, ніж завдам прикрощів Айртону. Однак повернімося до піратів. Як на мене, та сволота не має права на найменше співчуття, і ми повинні якнайшвидше очистити від них острів». «Ви так вважаєте, Пенкрофе?» – запитав інженер. «Тільки так. І ви так само вважаєте, що всіх їх треба знищити, не чекаючи, поки вони самі почнуть ворожі дії? А хіба мало того, що вони вже накоїли?» Не розуміючи вагань Сайреса Сміта, запитав Пенкроф. «Але ж вони могли змінитися на краще», – заперечив інженер. «Вони могли навіть покаятись». «Вони? Покаятись?» Моряк тільки здвигнув плечима. «Пенкрофе, задай Айртона», – сказав Герберт, беручи за руку моряка. «Він знову став чесною людиною». Пенкроф по черзі подивився на друзів. Йому й на думку не спадало, що так сприймуть його слова. Його пряма натура не могла змиритися із тим, що можна церемонитися з бандитами, які висадились на острів, вступати в переговори із поплічниками Боба Гарвея, каторжанами і вбивцями з екіпажу брига «Швидкий». Він вважав їх гіршими за диких звірів і, не задумуючись, без найменших докорів сумління, винищив би їх до ноги. «Ти дивися», – сказав він, – «всі наче змовилися проти мене. Ви хочете великодушничати за тими хижаками? Хай буде по-вашому, тільки цур потім не кайтеся. Нам, Пенкрофе, не загрожує небезпека, якщо ми будемо пильні», – промовив Герберт. Буркнув журналіст, що досі не брав участі в суперечці. «Їх шестеро, і вони добре озброєні. Досить кожному з них убити із засідки лише по одному із нас, і незабаром вони стануть хазяями в колонії». «Чому ж то вони досі не робили замахів на нас?» – заперечив Герберт. «Може, вони й не думають про це? Крім того, нас тут також шестеро». «Хай буде по-вашому», – сказав Пенкроф, якого не переконали ніякі докази. «Нехай ті зухи й далі плетуть свої оборудки. Не зважаємо їм і викиньмо їх із голови». «Годі, Пенкрофе, не прикидайтеся таким лютим», – сказав Наб. «Якби один з отих бідолах опинився на відстані рушничного пострілу, ти й не подумав би стріляти в нього». «Наби, я пристрелив би його, як скаженого пса», – холодно відповів Пенкроф. «Пенкрофе», – мовив тоді інженер, – «ви не раз казали, що уважно ставитесь до моїх порад. Чи не погодилися б ви і цього разу довіритись мені?» «Пане Сміте, я зроблю так, як ви захочете», – сказав моряк, нітрохи не змінивши своєї думки. «Тоді зачекаємо, поки вони перші нападуть на нас». Так і вирішили, хоч Пенкроф і далі переконував, що нічого доброго з того не вийде. Колоністи домовилися бути весь час насторожі, але першими піратів не чіпати. Зрештою, острів був великий і родючий. Якщо у їхніх душах уціліла хоч тінь порядності, можливо, бідолахи ще виправляться. Самі умови їхнього життя повинні були наштовхнути їх на думку про необхідність почати нове життя. Хай там як, а хоча б із міркувань людяності потрібно було почекати. Щоправда, колоністи не могли вже так безпечно, як раніше, ходити островом. Раніше, виходячи за межі свого житла, вони мали стерегтися тільки зустрічі з дикими звірами, а тепер на острові ховалися розбійники. За кожним деревом на колоністів міг чатувати один із шести піратів, можливо, небезпечніших від хижаків. Становище і справді стало небезпечним, і не такі хоробрі, як колоністи, люди геть утратили б спокій. Та байдуже, поки що в суперечці з Пенкрофом більшість колоністів мала рацію. А як буде далі, покаже час. Розділ 6. План експедиції. Айртон повертається до загону для худоби. Похід до порту повітряної кулі. Пенкрофові зауваження на борту «Бонадвентура». Телеграма надіслана в загін для худоби. Айртон не відповідає. Від'їзд на другий день. Чому не діяв телеграф? Постріл. Тепер Найбільший клопіт колоністів полягав у тому, щоб підготуватися до раніше запланованої експедиції, аби обстежити весь острів. Вони мали за мету перш за все розшукати таємничого заступника, в існуванні якого ніхто вже не сумнівався, і водночас дізнатися, що сталося з піратами, де вони оселилися, як живуть і наскільки вони небезпечні для колонії. Сайросові Сміту хотілося негайно вирушити в дорогу, але експедиція мала тривати кілька днів, і тому не вадило прихопити, крім достатніх припасів їжі, ще й кухонного начиння та пристосування для майбутніх куренів або наметів на стоянках. Та на той час один з анагрів поранив ногу і якийсь час не міг ходити в упряжі. Необхідно було дати йому кілька днів спочити. І колоністи вирішили відкласти свій від'їзд на тиждень, тобто до 20 листопада. Листопад у тих широтах відповідає травню в північній півкулі. Навколо буяла весна. Сонце наближалося до тропіка Козерога, і дні дедалі довшали. Отож, час для експедиції було вибрано дуже вдало. Якщо вона не досягне бажаної мети, то скільки можна буде зробити нових відкриттів, виявити природних багатств, адже за задумом Сайроса Сміта належало дослідити дрімучі ліси далекого заходу аж до краю півострова Звивистого. 9 днів, що лишилися до від'їзду, колоністи вирішили присвятити рільничим роботам на плоскогір'ї Широкий Обрій. Айртонові довелося повернутися до загону для худоби, мешканці якого потребували догляду і турбот. Було вирішено, що він побуде там за 2 дні і повернеться до гранітного палацу лише після того, як забезпечить худобу кормом на весь час, поки його не буде. Перед тим, як відпустити Айртона, Сайрес Сміт запитав, чи не хоче він, щоб разом з ним пішов хтось із колоністів, бо острів став не таким безпечним, як досі. Айртон відповів, що в цьому немає потреби, він нікого, мовляв, не боїться і в разі чого зуміє захистити себе. Якщо ж у загоні чи його околицях щось трапиться, він негайно зателефонує у гранітний палац. Отож, Айртон поїхав рано вранці 9 листопада на возі, в який було запряжено тільки одного онагра, а через 2 години колоністи дістали телеграму, в якій він повідомляв, що в загоні для худоби усе гаразд. Наступні 2 дні Сайрес Сміт присвятив здійсненню плану, який мав остаточно убезпечити гранітний палац від несподіваного нападу. Йшлося про те, щоб підняти рівень води в озері Гранта на 2-3 фути, аби затопити і зовсім сховати від чужинців отвір колишнього водостоку з південного краю озера, водостоку, вже закладеного камінням і замаскованого чарниками і травами. Аби зробити це, треба було спорудити 2 загати на озері, там, де брали початок гліцериновий струмок і водоспадна річка. Колоністи гаряче взялися до роботи, і незабаром виросло 2 загати, які, однак, не перевищували 7-8 футів у довжину і 3 футів у вишину. На їх спорудження пішли уламки скель, скріплені цементом. Коли роботу завершили, вода в озері піднялася на добрих 3 фути, і тепер ніхто не міг здогадатися, що під водою сховано отвір колишнього водостоку. Навряд чи треба казати, що відвідний струмок, яким надходила вода до гранітного палацу, який приводив у рух підйомник, лишився цілим. Піднявши кошик підйомника, колоністи у своєму надійному затишному житлі могли не боятися несподіваного нападу. Швидко упоравшись із цією роботою, Пенкроф, Гедеон Спілет і Герберт мали ще час відвідати порт повітряної кулі. Морякові дуже кортіло довідатись, чи дізналися каторжани про бухточку, де на якорі стояв Бонадвентур. «Ті горлорізи, – сказав він, – висадилися саме з південного боку бухти Єдності. Якщо вони пішли узбережжям, боюся, наш порт уже виявлено, а в такому разі я не дав би й мідного гроша за бот». Пенкрофові міркування не назвеш безглуздими, і відвідання бухточки колоністи вважали цілком доречним. 10 листопада після обіду моряк і його супутники вийшли з гранітного палацу. Пенкроф, заряджаючи рушницю обома кулями, тільки похитував головою, що не провіщало нічого доброго і людям, і звірам, як сам він казав, які трапилися б надто близько на його шляху. Гедеон Спілет і Герберт також взяли рушниці, і близько 3-ї пополудні всі троє вийшли з гранітного палацу. Наб провів супутників до коліна річки Вдячності, підняв за ними місток. Колоністи домовилися, що на зворотному шляху один із них вистрілить із рушниці. Наб, почувши сигнал, опустить міст і знову з'єднає обидва береги. Маленький загін пішов дорогою просто до порту повітряної кулі. Хоча відстань не перевищувала 3,5 миль, Гедеон Спілет і його друзі йшли добрих 2 години. Зате вони оглянули дорогою всю прилеглу до шляху місцевість, як з боку лісу, так і з боку качиного болота, проте не виявили ніяких слідів утікачів. Очевидно, не знаючи ні чисельності колоністів, ні того, як вони озброєні, пірати вирішили сховатися десь у віддаленій і менш доступній частині острова. Пройшовши у порт повітряної кулі, надзвичайно вдоволений Пенкроф побачив, що Бонадвентур спокійно стоїть на приколі у вузенькій бухточці. А втім, у цьому не було нічого дивного. Порт повітряної кулі був так прихований з усіх боків скелями, що ні з моря, ні з суші його не можна було помітити. «Чудово!» – вигукнув моряк. «Та сволота тут ще не з'являлася. Гадюки завжди шукають густу траву. Ми, напевне, знайдемо їх у лісах далекого заходу». «Наше щастя, що вони не знайшли Бонадвентура», – зауважив Герберт. «Вони, безумовно, втекли б на ньому, і ми втратили б змогу ще раз відвідати острів Табор». «Справді», – відповів інженер, – «нам конче треба відвести туди записку з координатами острова Лінкольна і нового місцезнаходження Айртона на випадок прибуття по нього шотландської яхти». «Але Бонадвентур на місці, пане Спілете», – відповів моряк. «І так само, як його екіпаж, за першим наказом готовий вирушити в дорогу». «Гадаю, Пенкрофе, обстеживши острів, ми так і зробимо. До речі, можливо, коли нам пощастить розшукати нашого невідомого заступника, потреба в тій поїздці й зовсім відпаде. Він, напевне, зможе багато чого розповісти нам і про острів Табор, і про острів Лінкольна. Не забувайте, що саме він написав записку про Айртона, і не виключено, що він знає також, коли може повернутися яхта лорда Гленервана». «Хай йому біс!» – вигукнув Пенкроф. «Та хто ж він такий? Він знає всіх нас, а ми навіть не можемо здогадатися, хто він. Якщо він так само зазнав корабельної аварії, як ми, то чому він одна сховається? Ми, здавалося б, чесні люди, а спілкуватися з товариством чесних людей ще нікому не видавалося ганебним. Чи з власної доброї волі він тут оселився? Чи може він покинути острів, якби йому цього захотілося? Тут він іще чи вже поїхав?» А так, розмірковуючи, Пенкроф, Гедеон Спілет і Герберт піднялися на палубу Бонадвентура і стали походжати по ній туди-сюди. Раптом моряк зупинився і, схилившись над бітингом, на який було накручено якірний канат, вигукнув: «Оце то так, оце то дива! Що там таке, Пенкрофе?» – запитав журналіст. «А те, що не я в'язав цього вузла!» І Пенкроф показав на мотузку, якою до бітинга прив'язали якірний канат, щоб той не розмотався. «Як так не ви?» – запитав Гедеон Спілет. «Не я, клянуся, що не я. Це плаский вузол, а я звик зав'язувати подвійним морським вузлом». «А ви не помилилися, Пенкрофе?» «Ні, не помилився», – доводив Пенкроф. «Ці вузли робиш механічно, не задумуючись, а в таких випадках руки не помиляються». «Отже, пірати все ж таки знайшли Бонадвентура?» – запитав Герберт. «Не знаю», – відповів моряк. «Але ручуся, що хтось піднімав якір Бонадвентура, а потім знову опустив його». «Стривайте! А ось вам другий доказ. Якірний канат травили. а обмотка, бачите, не доходить до клюза. Повторюю, хтось плавав на нашому судні. Але якби на ньому плавали пірати, вони пограбували б його або втекли б на ньому. Втекли б куди? До острова Табор? Заперечив Пенкроф. Гадаєте, вони відважилися б вирушити в море на такому невеличкому судні? До того ж, вони мали б знати точні координати острова Табор. У чому я сумніваюся, зауважив журналіст. Хай там як, а наш Бонадвентур без нас десь плавав. Це так само точно, як те, що мене звати Бонадвентур Пенкроф. І родом я із Ван-Ярда. Моряк сказав це так упевнено, що ні Гедеон Спілет, ні Герберт не відважилися суперечити йому. Було добре видно, що судно стоїть не зовсім там, де його поставив Пенкроф. Моряк не сумнівався й в тому, що якір піднімали, а потім знову ставили. Отож, навіщо було б здійснювати ці два маневри, якби судно не відчалювало від берега? Але як сталося, що ми не помітили бота поблизу острова, запитав журналіст, намагаючись розвіяти всі сумніви. «Що ж тут дивного, пане Спілете», – відповів моряк. «Підніміть якір уночі, і якщо віятиме добрий вітер, за 2 години ви відійдете так далеко, що загубите острів з виду». «Гаразд, тоді я ставлю вам іще одне запитання», – сказав Гедеон Спілет. «Навіщо каторжани брали Бонадвентура і чому поставили його назад у порт?» «Ех, пане Спілете», – відповів моряк, – «віднесімо це до ряду незбагненних подій і викиньмо з голови. Для нас важливо, щоб Бонадвентур цілий і стоїть на місці. На жаль, якщо пірати візьмуть його вдруге, тоді нам його вже не бачити». «Якщо так, Пенкрофе, – сказав Герберт, – то можна відвести Бонадвентура до гранітного палацу?» «Воно то так, – сказав Пенкроф, – а радше ні. Гирло річки Вдячності – погане місце для стоянки корабля. Там неспокійне море. А якщо витягти його на пісок до комина?» «Хіба що, – відповів Пенкроф. – Однак ми все одно збираємося на тривалий час поїхати з гранітного палацу, і, здається, тут з нашої відсутності Бонадвентур буде в більшій безпеці. Нехай постоїть у порту повітряної кулі, допоки ми очистимо весь острів від тієї наволочі». «І я так вважаю», – мовив журналіст. «Принаймні, тут йому не так загрожує негода, як у гирлі річки Вдячності. А якщо пірати знову з'являться сюди?» – запитав Герберт. «Що ж, синку», – відповів Пенкроф. «Не знайшовши тут Бонадвентура, вони шукатимуть його поблизу гранітного палацу і, поки нас не буде, захоплять його там. Я згоден з паном Спілетом. Залишимо бот на місці. А коли повернемося з експедиції і ще не встигнемо чи не зуміємо позбутися всіх отих головорізів, тоді буде обачніше підвести бота до гранітного палацу, поки не зникне небезпека нового нападу». «Домовилися. Пора в дорогу», – сказав Гедеон Спілет. Повернувшись до гранітного палацу, Гедеон Спілет, Герберт і Пенкроф доповіли Сайресу Сміту про все, що бачили, і той цілком згодився з тим, як вони вчинили. Він навіть обіцяв Пенкрофові дослідити протоку між острівцем і островом Лінкольна, щоб визначити, чи не можна там зробити штучну гавань, спорудивши кілька загад. Таким чином Бонадвентур був би завжди на похваті, на очах у колоністів, а при потребі навіть під замком. Того ж вечора колоністи надіслали Айртонові телеграму з проханням привезти з собою пару кіз, бо Наб хотів їх приручити на луках Плоскогір'я. Та як не дивно, Айртон не підтвердив одержання цієї телеграми. Інженер дуже здивувався, а втім, Айтона могло не бути в загоні, навіть більше він міг уже повертатись до гранітного палацу. Справді, адже минуло цілі 2 дні, як він поїхав, і колоністи вирішили, що 10-го ввечері, а найпізніше 11-го вранці, він повернеться. Колоністи чекали, що Айтон ось-ось з'явиться на Плоскогір'ї Широкий Обрій. Наб і Герберт навіть чергували біля містка, щоб опустити його, як тільки приїде їхній товариш. Проте Айртон не з'явився і о 10-й вечора. Колоністи вирішили надіслати ще одну телеграму з проханням негайно відповісти. приймальний апарат і далі мовчав. Колоністи вкрай стурбувалися. Що ж сталося з Айртоном? Його не було в загоні. Чи він, перебуваючи там, не був вільним у своїх вчинках? Чи треба невідкладно темної ночі вирушати до загону? Колоністи засперечалися. Одні наполягали на тому, щоб негайно йти в дорогу, інші заперечували. «Але ж могла просто статися аварія на телеграфній лінії», – сказав Герберт. «Може, і так», – погодився журналіст. «Почекаймо до завтра», – запропонував Сайрес Сміт. «Можливо, Айртон справді не одержав нашої телеграми, а від нього не доходять телеграми до нас». Ніч, звичайно, минула в напруженому очікуванні. На світанку 11 листопада Сайрес Сміт ще раз спробував протелеграфувати, проте знову не дістав відповіді. Інженер повторив свою спробу. Те саме мовчання. «Їдьмо до загону», – звелів він. «І добре озброїмося», – додав Пенкроф. Колоністи вирішили не полишати гранітного палацу на призволяще, а зоставити в ньому Наба. Провівши друзів до гліцеринового струмка, він підніме місток і, сховавшись за деревом, чекатиме повернення колоністів чи Айртона. Якщо з'являться пірати і спробують перебратися на другий берег струмка, Наб прожене їх рушничними пострілами, а якщо це не допоможе, сховається в гранітному палаці і підніме підйомник. Дома йому ніщо не загрожуватиме. Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Герберт і Пенкроф підуть, нікуди не звертаючи, до загону для худоби, і якщо не знайдуть там Айртона, обнишпорять увесь ліс у його околицях. О 6-й ранку інженер та троє його супутників перейшли через гліцериновий струмок, а Наб заховався на лівому березі за горбом, де росло кілька високих драконових дерев. Спустившись із плоскогір'я широкий обрій, колоністи, не зволікаючи, пішли дорогою до загону. Рушниці вони тримали напоготові, ладні відкрити вогонь за найменшої спроби нападу каторжан. Обидва карабіни та обидві рушниці було заряджено кулями. З обох боків дороги стояли густою стіною чагарники, де легко могли сховатися добре озброєні, а тому вкрай небезпечні розбійники. Колоністи мовчки швидко йшли лісом. То тихо біжачи попереду, то дорогою, то обабіч неї, не виявляв ніяких ознак неспокою. А колоністи знали, що їхній вірний собака ще здалеку почує будь-яку небезпеку і попередить їх гучним гавкотом. Водночас дорогою колоністи перевіряли, чи не пошкоджено телеграфну лінію, яка з'єднувала загін для худоби із гранітним палацом. Пройшовши близько 2 миль, вони ще ніде не помітили ніяких пошкоджень. Стовпи стояли на місці, ізолятори були цілі, дріт добре натягнений. Проте через деякий час інженер помітив, що дріт трохи провис, а коли вони підійшли до стовпа номер 74, Герберт, який йшов першим, несподівано зупинився і вигукнув: «Дріт обірвано!» Колоністи надали ходи і за хвилину приєдналися до юнака. Справді, поперек дороги лежав повалений телеграфний стовп. Таким чином колоністи визначили місце розриву дроту і зрозуміли, чому депеші не доходили з гранітного палацу до загону для худоби, а із загону для худоби до гранітного палацу. «Ні, це не вітер перекинув стовпа», – сказав Пенкроф. «Звичайно, ні», – відповів Гедеон Спілет. «Під ним викопано яму. Стовп перекинули руки зловмисників. Крім того, дріт переламано», – додав Герберт, показуючи місце зламу. «Злам свіжий?» – запитав Гедеон Спілет. «Так, свіжий», – підтвердив Герберт. «Мерщій до загону!» «Мерщій!» – крикнув моряк. Колоністи саме перебували на півдорозі між гранітним палацом і загоном для худоби. До загону лишалося ще понад 2 милі. Колоністи перейшли з ходи на біг. І справді, вони мали всі підстави боятися, що в загоні для худоби сталося якесь нещастя. Безумовно, Айртон міг послати телеграму до гранітного палацу, але вона, звичайно, не дійшла. Та не це тепер лякало колоністів, а те, що, обіцявши повернутися напередодні ввечері, він не прийшов додому, і дріт порвався не сам собою. А хто, крім каторжан, був зацікавлений у тому, щоб пошкодити телеграфну лінію? Серця у колоністів аж заходилися, але вони схвильовані, бігли і бігли. Всі вони щиро прихилилися до свого нового приятеля. Невже їм судилося знайти Айртона вбитим руками тих, кими сам колись верховодив? Незабаром колоністи досягли місця, де дорога йшла вздовж черельця, яке впадало у червоний струмок, що зрошував луки в загоні для худоби. Тут вони стишили ходу, аби перепочити чи хоча б віддихатися перед тим, як раптом почнеться бій. Друзі звели курки рушниць. Кожен з них стежив за окремою ділянкою у лісі. Топ стиха загарчав, а це не провіщало нічого доброго. Нарешті крізь дерева виглянула огорожа загону для худоби. На перший погляд вона здавалася неушкодженою. Ворота, як завжди, були зачинені. В загоні панувала глибока тиша. Не чулося ні звичного бекання муфлонів, ні Айртонова голосу. «Зайдімо всередину», – запропонував Сайрес Сміт. Інженер пішов до огорожі, а його друзі, кроків за 20 позад нього, звівши рушниці, приготувалися стріляти за найменшої підозри на небезпеку. Сайрес Сміт підняв внутрішню клямку воріт і вже хотів штовхнути одну з їхніх стулок, як раптом відчайдушно загавкав топ. Із-за частоколу пролунав постріл, і Герберт, скрикнувши, упав на землю. Розділ 7. Журналіст і Пенкроф у загоні для худоби. Герберта переносять до хатини. Пенкрофів – розпач. Інженер і журналіст радяться, що робити далі. Лікування Герберта. Перші проблиски надії. Як попередити Наба? Надійний посланець. Набова відповідь. Почувши Гербертів крик, Пенкроф кинув рушницю і побіг до юнака. «Вони вбили його!» – закричав він. «Синку! Вони вбили його!» Сайрес Сміт і Гедеон Спілет теж підбігли до Герберта. Журналіст, припавши вухом до хлопцевих грудей, вслухався, чи ще б'ється його серце. «Він живий!» – сказав Гедеон Спілет. «Але його треба перенести. До гранітного палацу?» «Це неможливо!» – відповів Сайрес Сміт. «Тоді до хатини у загоні!» – крикнув Пенкроф. «Хвилиночку», – мовив Сайрес Сміт. Інженер кинувся ліворуч уздовж огорожі. Несподівано він мало не налетів на пірата, який цілився в нього з рушниці. Пролунав постріл, і інженерового капелюха пробила куля. Не встиг пірат вистрілити вдруге, як надійніший, ніж куля, кинжал Сайреса Сміта прохромив йому серце. Тим часом Гедеон Спілет і моряк перелізли через загорожу, стрибнули всередину загону для худоби, вскочили в Айртонову хатину і переконалися, що вона порожня. Незабаром Герберт лежав на Айртоновому ліжку. За хвилину Сайрес Сміт також прибіг до юнакової постелі. Бачачи, в якому стані Герберт, моряк був у невимовному відчаї. Він плакав, ридав, ладний був розбити собі голову об стіну. Ні інженер, ні журналіст не могли втішити його. Вони самі не мали сили говорити. Від хвилювання їм аж дух перехопило. Проте вони зробили все можливе, аби вирвати з пазурів смерті хлопця, у якому ледь жевріло життя. Гедеон Спілет, засповнений усіляких пригод, вік навчився медицини. Він знав усього потроху. І в минулому йому не раз доводилося надавати допомогу людям із вогнестрільними чи ножовими ранами. Поборовши перший напад горя, він разом з інженером почав оглядати хлопцеву рану. Від самого початку журналіста неприємно вразила цілковита нерухомість, чи то пак заціпеніння пораненого, причиною чого могла бути велика втрата крові або шок. Очевидно, куля, сильно вдарившись об кістку, викликала струс усього організму. Герберт був блідий, як крейда, а серце ледве билося, та ще й з такими перебоями, що Гедеону Спілету здавалося, ніби воно ось-ось зупиниться. Майже не промацувався пульс. До того ж, Герберт лежав і далі непритомний. Всі ці симптоми були вкрай загрозливі. Оголивши Гербертові груди, журналіст дуже обережно чистими хустинками витер кров і обмив її холодною водою. Тепер можна було роздивитись рану. Між третім і четвертим ребром червонів овальний отвір. Саме в тому місці куля вцілила у Герберта. Сайрис Сміт і Гедеон Спілет повернули бідолаху, той ледь чутно застогнав, і його стогін скидався на передсмертне зітхання. Друга кривова рана зяла на спині, звідти вилетіла куля, що поцілила у Герберта. «Хвалити Бога!» – вигукнув журналіст. «Рана наскрізна, і нам не доведеться витягувати кулю». «А серце?» – запитав Сайрис Сміт. «Серця не зачепило, інакше Герберт був би вже мертвий». «Мертвий!» – закричав Пенкроф і відчайдушно заридав. Моряк, почувши лише останнє слово. «Ні, Пенкроф, ні!» – відповів Сайрис Сміт. «Він не помер. Пульс у нього б'ється. Він навіть щойно застогнав. Заспокойтеся, хоча б заради Герберта. Крім мужності, нам перш за все потрібен холодний розум. Допоможіть нам зберегти його». Пенкроф замовк, але через душевне потрясіння у нього по щоках і досі текли сльози. Тим часом Гедеон Спілет намагався пригадати, як треба діяти в таких випадках. Судячи з огляду, журналіст не сумнівався, що куля, увійшовши в груди, вийшла через спину. Але що вона могла пошкодити? Які життєві органи порвала? На це питання важко було б відповісти професійному хірургові, а тим паче журналісту. Проте він твердо знав одне – найперше треба запобігти запаленню в пошкоджених тканинах, а потім уже боротися проти місцевого запалення і гарячки, яку повинна була викликати рана, можливо, смертельна рана. Але як це зробити? Які антисептичні протизапальні засоби він має? Як уникнути ускладнення? Принаймні, треба негайно перев'язати обидві рани. Гедеон Спілет побоявся промивати їх теплою водою або стягувати їхні краї, аби не викликати знову кровотечі. Герберт і так втратив забагато крові і тому дуже ослаб. Журналіст вирішив обмежитися тільки промиванням обох ран холодною джерельною водою. Герберта поклали на лівий бік і залишили його в цьому положенні. «Не дозволяйте йому ворушитися», – сказав Гедеон Спілет. «Це положення найзручніше, щоб заживали рани на грудях і на спині, бо з них вільно може виділятися гній. Крім того, хлопцеві потрібен спокій». «Як, ми не зможемо перевезти його до гранітного палацу?» – запитав моряк. «Ні, Пенкрофе», – відповів Гедеон Спілет. «Прокляття!» – закричав моряк, піднявши вгору кулаки. «Пенкрофе», – докірливо промовив Сайрис Сміт. Гедеон Спілет ще раз пильно оглянув юнакові рани. Герберт лежав такий блідий, що журналіста опанував страх. «Сайрисе», – сказав він, – «адже я не лікар. Я зовсім не впевнений в тому, що роблю. Ви мусите допомогти мені порадами. У вас великий досвід». «Не хвилюйтесь, друже», – відповів інженер, тиснучи йому руку. «Спокійно обміркуйте все. Думайте тільки про одне – як урятувати Герберта». Інженерові слова повернули журналістові спокій на хвилину, втрачений через свідомість величезної відповідальності. Він сів поруч із ліжком, на якому лежав Герберт. Сайрис Сміт став поруч. Пенкроф розірвав на собі сорочку і машинально став висмикувати з неї корпію. Тоді Гедеон Спілет виклав свій план лікування. Він вважав за необхідне спочатку зупинити кровотечу, але не перев'язувати ран, щоб не закрити вихід гною, який міг утворитися в грудях через запалення пробитих кулею тканин. Сайрис Сміт підтримав журналістів план. Вирішено було не тампонувати ран, а дати їм можливість самим зарубцюватися, не допускаючи лише їхнього забруднення. На щастя, хірургічне втручання рани не потребували. Але чи був у колоністів засіб від можливого запалення? Так, принаймні один засіб вони мали, бо природа безмежно щедра. Вони мали холодну воду, а вода знімає гарячку, знеболює і належить до дієвих ліків, визнаних лікарями всього світу. При лікуванні найтяжчих ран. До того ж, холодна вода має ще одну велику перевагу. Завдяки їй рана може залишатися у спокої і не потрібна невідкладна перев'язка, А це має величезне значення, бо, як свідчить досвід, у перші дні хвороби контакт повітря з раною смертельний для пораненого. Отож, Гедеон Спілет і Сайрес Сміт міркували, керуючись старим глуздом, і вибравши, як ліки холодну воду, зробили те саме, що зробив би і досвідчений хірург. До обох Гербертових ран приклали змочені холодною водою компреси з полотняної тканини, які вони міняли через кожні 3-5 хвилин. Моряк розпалив у пічці. На щастя, в Айртоновому житлі не бракувало різних припасів. Із кленового цукру і лікарських трав, які сам Герберт збирав на берегах озера Гранта, зварили освіжаючий напій і влили кілька ложечок у рот досі ще непритомного юнака. У того почалася сильна гарячка. Він не приходив до тями цілий день і всю наступну ніч. Гербертове життя висіло на тоненькій волосинці, яка щомиті могла урватися. Наступного дня, 12 листопада, у Сайреса Сміта і його друзів з'явилася малесенька надія на щасливий кінець хвороби. Герберт нарешті опритомнів, він розплющив очі, пізнав Сайреса Сміта, журналіста, Пенкрофа і навіть вимовив кілька слів. Він не пам'ятав, що з ним сталося. Йому про все розповіли, і Гедеон Спілет лагідно попросив юнака не ворушитися, бо хоча небезпека минула, потрібен ще не один день, поки рани зарубцюються. Втім, Герберт майже не відчував болю, бо холодна вода, якою раз у раз змочували хлопцеві рани, знімала запалення. Гній виділявся рівномірно, температура не піднімалася, і можна було сподіватися, що страшна рана заживе без ускладнень. Пенкроф уперше відчув, ніби з його серця спав камінь. Він доглядав Герберта як сестра милосердя, як мати рідну дитину. Герберт знову заснув, але цього разу вже спокійним сном. «Повторюйте мені, що ви не втрачаєте надії, пане Спілете», – просив журналіста Пенкроф. «Кажіть, що ви врятуєте Герберта». «Так, ми його врятуємо», – відповів журналіст. «Рана небезпечна, куля могла навіть пробити легені, але пошкодження цього органу не смертельне». «Ох, ваші б слова та Богові у вуха», – побавився Пенкроф. Цілком природно, що цілу добу, відколи колоністи були в загоні для худоби, вони не думали ні про що, крім юнакової хвороби. Вони навіть не дбали про свою безпеку, хоча пірати могли наскочити з хвилини на хвилину і не вживали ніяких заходів, аби захистити загін для худоби. Але того дня, поки Пенкроф сидів поруч із ліжком хворого, Сайрес Сміт і журналіст вирішили поміркувати, що робити далі. Перш за все, вони обійшли весь загін для худоби, але ніде не виявили і сліду Айртона. Невже бідолаху забрали його колишні поплічники? Невже вони заскочили його зненацька? Чи, може, він відбивався і загинув? Це припущення здавалося вірогіднішим. Перелазячи через паркан, Гедеон Спілет устиг помітити, як один із піратів кинувся бігти до південного відрогу гори Франкліна, і вірний топ погнався за ним. То був один із тих заброд, чия шлюпка розбилася об скелі в гирлі річки Вдячності. А втім, пірат, убитий інженеровим кинжалом, пірат, тіло якого було знайдено за частоколом, також належав до зграї Боба Гарвея. Проте в загоні для худоби не лишилося ніяких слідів боротьби. Його ворота були зачинені, вся худоба зосталася на місці. Колоністи не виявили також жодних слідів боротьби або пошкоджень ні в хижці, ні в самому частоколі. Зникли лише Айртон та набої, які той брав із собою. Очевидно, на бідолаху напали несподівано. «Він не захотів здатися без опору, і його вбили», – сказав Сайрес Сміт. «Боюся, так воно й було», – відповів журналіст. «Потім, певне, пірати оселилися в загоні, де всього вдосталь, і втекли звідси тільки тоді, коли побачили нас. Очевидно, також, що коли ми сюди прийшли, Айртона живого чи мертвого тут уже не було. Доведеться влаштувати облаву в лісі і очистити наш острів від цих мерзотників», – сказав інженер. Передчуття не обманули Пенкрофа. Пригадуєте, він вимагав знищити піратів як хижаків. Якби ми послухались його, то не зазнали б згодом багатьох нещасть. А тож, погодився Гедеон Спілет, зате тепер ми здобули право не жаліти їх. Принаймні, мовив інженер, ми мусимо перечекати в загоні, поки з'явиться можливість перевезти Герберта до гранітного палацу. А як же НАБ? – запитав журналіст. НАБові нічого не загрожує. А якщо його стурбує наша довга відсутність, і він вирішить йти до загону? Не можна цього допустити, – швидко відповів Сайрес Сміт. Дорогою його можуть убити. І все ж таки я побоююсь, що він саме так і зробить. Ех, якби працював телеграф, його можна було б попередити, але тепер це неможливо, а залишити тут самотнього Пенкрофа з Гербертом ми теж не можемо. Мабуть, доведеться мені самому йти до гранітного палацу. Ні, ні, Сайресе, заперечив Гедеон Спілет. Ви не маєте права ризикувати своїм життям. Тут сама хоробрість не зарадить. Ті розбійники, звичайно ж, стежать за загоном. Вони причаїлися де-небудь у навколишніх хащах. І якщо ви підете, нам доведеться оплакувати двох небіжчиків замість одного. Але ж НАБ уже цілу добу не має від нас жодної звістки. Він неодмінно прийде, повторював інженер. До того ж він і не здогадується про небезпеку, і його, напевно, вб'ють, додав Гедеон Спілет. Невже зовсім немає змоги якось попередити його? Поки інженер подумки шукав ради, його погляд упав на Топа, що весь час крутився поруч, ніби намагаючись сказати: «А навіщо я тут?» «Топе!» – вигукнув Сайрес Сміт. Вірний пес кинувся до хазяїна. «Справді, хай збігає Топ!» – сказав Гедеон Спілет, миттю збагнувши інженерову думку. «Собака проскочить там, де нам не пощастило б і кроку ступити. Він однесе до гранітного палацу повідомлення про те, що діється в загоні, і принесе нам відповідь». «Швидше!» – відповів Сайрес Сміт. «Швидше!» – Гедеон Спілет квапливо вирвав із записника аркуш паперу і зразу ж написав на ньому кілька слів. «Герберта поранено. Айтон зник. Ми в загоні для худоби. Будь пильний. Ні в якому разі не виходь з гранітного палацу. Чи непомітно піратів у його околицях? Прийшли відповідь із Топом». У тій стислій записці було викладено все, про що мусив знати НАБ, а також поставлено питання, відповідь, на яке так цікавило колоністів. Записку згорнули і прив'язали до Топового нашийника таким чином, щоб вона зразу впала у вічі. «Топе, любий Топе», – сказав інженер, пестячи собаку. «Біжи до НАБа, Топе! До НАБа! Біжи! Біжи!» Топ радо загавкав на знак того, що він здогадується, розуміє, чого від нього хоче хазяїн. Дорогу собака знав, і можна було сподіватися, що за півгодини він буде вдома. Пробігши непомітно лісом і в густій траві, там, де не змогли пройти ні Сайрес Сміт, ні журналіст. Інженер підійшов до воріт загону, відчинив їх і кілька разів повторив: «Біжи до НАБа! До НАБа! До НАБа, Топе!» і простяг руку в напрямку гранітного палацу. Топ вибіг за ворота і за мить зник. «Він добіжить», – упевнено сказав журналіст. «А тож, і принесе нам відповідь наш вірний друг». «Котра година?» – запитав Гедеон Спілет. «Десята. За годину він може повернутися назад. Треба чекати». Зачинивши ворота загону, інженер і журналіст повернулися до хижки. Герберт досі ще міцно спав. Пенкроф сидів біля хлопця, безперервно міняючи йому компреси. Гедеон Спілет, бачачи, що хворому поки що нічого не потрібно, взявся готувати обід, не спускаючи очей із краю огорожі, який впирався у відроги гори, звідки можна було чекати нападу. Колоністи не без тривоги ждали Топового повернення. Близько 11:00, зарядивши карабіни, Сайрес Сміт і Гедеон Спілет, вийшовши до воріт загону, щоб упустити собаку, коли він обізветься гавкотом, вони не сумнівалися, як тільки Топ добіжить до гранітного палацу, НАБ відразу одійшли їм назад.